Re per Re, o emisiune realizzata da Tiberio Unica.
Bună ziua, dragi prieteni! Suntem la emisiunea Re per Re, sunt Tiberio Unica și vă propun să discutăm astăzi despre slăbiciunea oamenilor tari. Am alături de mine în studio pe pastorul Florin Rașcu, care îi spun bună ziua, bun venit, domnule pastor.
Bună ziua, bine v-am găsit.
Nu de puține ori găsim în Sfânta Scriptură oameni redutabili, puternici și de temut atunci când e vorba să poartă anumite războaie sau atunci când e vorba să ducă o luptă tet-a-tet cu cineva. Iar pe de altă parte, din punct de vedere moral, biografia aceasta de om s-ar putea ca să ne stupefieze, să ne întoarcă pe dos uneori. Vorbim despre Samson. Samson a fost un om puternic și o să vorbim imediat despre nașterea lui Samson, a fost o naștere providențială. Cu toate acestea, un om tare ca el ajunge să devină un om slab din cauza faptului că a început să încheie compromisuri cu păcatul. Domnule pastor, discutăm, așa după cum am amintit, despre cazul Samson. Este un caz interesant în Sfânta Scriptură. Atunci când eram copii și când mamele noastre ne povesteau, sau cel puțin educatoarele ne povesteau în studiul școlii de sabat despre cazul lui Samson, eram fascinați de puterea lui, de structura lui simetrică, de felul în care a fost crescut, de felul în care a fost educat. Aproape spre finalul vieții, el are o viață tragică, una neplăcută, nedorită de nimeni, chiar dacă spre final se încheie cu bine, da? Dar aș vrea să plecăm de aici. Vine îngerul Domnului la mama lui, la soția lui Manoach, și îi spune că, în pofida faptului că este stearpă, ea va avea un fiu, va naște un fiu. Cunoașteți foarte bine istoria. La un moment dat, ea se duce la soțul ei și povestește cum omul lui Dumnezeu i s-a descoperit, ceea ce a spus că i se va întâmpla peste un an de zile. Un om foarte credincios vrea și el să stea de vorbă cu îngerul. La urmă, este soțul acelei doamne, da? Și atât de credincios este încât se pleacă pe genunchi și spune: Doamne, mai trimit odată pe omul tău la noi. Îngerul abordează pentru a doua oară pe mama lui Samson și de data aceasta este tot singură. Dă fuga către soțul ei, soțul ei vine odată cu ea și stă de vorbă cu omul lui Dumnezeu. Și aș vrea să plecăm de aici. Manoach, tata lui Samson, chiar își ia rolul de părinte în serios. Dă-ne, dacă vrei, o carte după care să-l putem crește pe copilul nostru. Adică vorbește-ne tu despre educația pe care ar trebui să o aplicăm fiului nostru. Ce părere aveți de familia aceasta, de Manoach și de soția lui, vis-a-vis de felul cum s-au raportat la îngeri și cum au cerut ca să le descopere, dacă vreți, planul de educație a copilului?
Vorbim de Cartea Judecătorilor. O carte în care vedem ocaziile în care poporul lui Dumnezeu se depărta de Creator, se depărta de Dumnezeul lor și ori de câte ori făceau lucrul acesta, Dumnezeu pare că îi uita. Nu sunt mai puțin decât 7 cicluri de genul acesta în Cartea Judecătorilor. Când vorbim de Samson, este unul din judecătorii lui Israel. Se pare că de o bună perioadă de timp poporul se depărtase de Dumnezeu. Și atunci, încă de la începutul acestei depărtări, Dumnezeu vrea să pregătească un om care mai târziu, la vârsta maturității lui, să devină un judecător și un eliberator pentru poporul Israel de atunci. În condițiile acestea, Dumnezeu caută o familie în care să poată veni un astfel de om, care să reprezintă pe Dumnezeu și să devină eliberatorul poporului la data aceea. Găsește o familie, familia lui Manoach, o familie din seminția lui Dan, una din puținele familii rămase credincioase în timpul acela de apostazie în perioada aceea.
Vorbim de cele 12 seminții și ziceți că noastră că seminția lui Dan ar fi fost una din puținele care au mai rămas credincioase lui Dumnezeu.
Nu seminția lui Dan, ci familia lui Manoach era una din puținele familii rămase credincioase la data aceea. Dumnezeu caută o astfel de familie. Mai mult decât atât, în momentul în care ți se întâmplă un lucru frumos în viață, uneori îl pui pe baza unei coincidențe. Lucrul acesta nu se putea întâmpla în familia lui Manoach, pentru că soția lui Manoach era stearpă, nu putea să nască. Ei, în aceste condiții neașteptate pentru această familie, îngerul Domnului se descoperă soției lui Manoach și spune: cu toate că tu ești stearpă, o minune a lui Dumnezeu se va produce în viața ta, în familia voastră, și vei naște un fiu. Fiul acesta va fi eliberatorul poporului tău. Este stupefiant pentru femeia aceasta, nu putea să-și creadă ochilor, nu putea să creadă ceea ce aude, și atunci dă fugă la bărbatul ei și spune: îngerul Domnului mi s-a arătat și mi-a spus că voi rămâne însărcinată, mi-a spus că voi naște un fiu. Și atunci Manoach și el este de-a dreptul confuz, nu știe ce să înțeleagă și a spus, dacă într-adevăr se întâmplă locul acesta, mă rog ca Domnul să trimită din nou îngerul acesta, să mi se confirme și mie. Și ba mai mult decât atât, vreau, dacă se va naște un copil, vreau să știm cum trebuie să creștem copilul acesta. Pentru că imaginați-vă, la ei nu exista un planning pentru nașterea unui copil, pentru că ei știau că nu pot avea un copil.
Nu vor avea niciodată și probabil că s-au resemnat.
Și se gândeau cum să facă să-și crească un copil. Și atunci au spus, singura posibilitate, dacă vom avea un copil, singura posibilitate să dăm o educație bună, trebuie să apelăm din nou la omul acela care a venit și ți-a spus, pentru că este ceva supranatural, ceva care depășește așteptările noastre și în același timp și capacitatea noastră de a crește un copil. Trebuie să apelăm la Dumnezeu. Și în condițiile acestea face rugăciunea lui Dumnezeu. Uitați-vă cu câtă promptitudine răspunde Dumnezeu lui Manoah. Vine din nou îngerul și o găsește, așa cum spuneați dumneavoastră, introducerea pe care ați făcut-o, o găsește din nou pe soția lui Manoah, pe câmp, la muncă. Femeile munceau la data aceea și nu că nu ar munci și acum. Femeile munceau și atunci îi spune același lucru și femeia, parcă nici nu are timp să-l asculte, merge și îi spune soțul ei, a venit din nou omul acela la mine. Vine Manoah și întreabă, tu ai vorbit acestei femei? Și nu îi spune, da, eu am vorbit, și așteaptă de la Manoah să-i adreseze întrebările care îl interesau pe el. Și atunci spune, domnul meu, dacă, și e cumva o neîncredere totuși, încă nu putea să creadă Manoah, dacă într-adevăr se va naște copilul acesta, ce trebuie să facem pentru că acel copil să crească după planul pe care tu vrei să-l împlinești în viața acelui copil? Care este rolul nostru? Care sunt atribuțiunile noastre? Și dă-ne o metodă de lucru să ne putem achita într-un mod onorabil de creșterea
copilului. O să revenim imediat la această cerere a lui Manoah vis-a-vis de Dumnezeu. Care este rolul nostru? Ce ar trebui să facem noi? Care este responsabilitatea noastră? Noi în ce sens putem să ne implicăm în creșterea lui? Dar până acolo, va trebui să rămânem la această idee pe care Scriptura o susține și pe care dumneavoastră ați repetat-o de nenumărate ori în partea aceasta introductivă a emisiunii, și anume că el a venit în urma unei providențe. Și Dumnezeu avea un plan deosebit cu el, în sensul de a-l face eliberator pentru propriul său popor, și în speță este vorba de poporul evreu. Știm foarte bine că în perioada fierului Dan, perioada judecătorilor, timp de 200 de ani, poporul acesta, chiar așa se încheie cartea judecătorilor, era fără frâu. Fiecare făcea ce-i trăsnea prin cap. Atâta timp cât nu ai profeți, atâta timp cât nu ai împărați, ai doar judecători, și din când în când judecătorii aceștia alunică și ei pe panta aceasta a imoralității, îți imaginezi cam cu ce popor ai de-a face. Și ori de câte ori poporul, să zicem, avea un judecător bun, poporul era reabilitat din punct de vedere moral, spiritual. Atunci când apărea pe scena politică un judecător compromis, un corupt, poporul era îndeglingolat în căderi libere din punct de vedere moral. Se întâmplă ceva, Dumnezeu îl cheamă pe Samson tocmai cu scopul acesta și îi dă puteri nenaturale. Puterea lui nu stătea neapărat în părul acela, ci era un simbol. Dacă rămânea credincios vis-a-vis de Dumnezeu, rămânea în continuare cu puterea Duhului Sfânt peste el. Dar ideea, adică are niște însușiri fizice pe care altcineva în stare de normalitate nu le are. Și el în stare de normalitate nu le-ar fi avut. Cert e că puterea lui Dumnezeu s-a odihnit peste el. Acum se întâmplă ceva. Dumnezeu spune, tu vei fi eliberator. Copilul acesta de mic nu a fost învățat, n-a fost educat în sensul acesta. Uite, tu te-ai născut în mod providențial. Eu și mama ta nu puteam să fi avut copii vreodată. A intervenit Dumnezeu. Deci, prin urmare, dacă tu ești eliberator, trebuie să te porți de pe acum. Trebuie să ai o atitudine, trebuie să ai o disciplină, trebuie să te porți de pe acum ca un eliberator. Nu l-o fi educând părinții în sensul acesta. Ce ziceți noastră?
Cu siguranță. Vă imaginați și numele de Samson, da? Samson înseamnă însorit, luminat. În momentul în care a apărut pe lume, pe care de consecință părinții dau un nume care să exprime starea lor de bucurie la nașterea acestui copil și pun numele de Samson, adică însorit, luminat. Ei bine, bucuria aceasta nu puteau să o țină doar pentru ei, și în momentul în care copilul acesta începe să crească, în momentul în care începe să înțeleagă, părinții îi spun și în momentul în care a ajuns la o anumită maturitate care să înțeleagă providența nașterii lui, părinții explică cum a ajuns el pe lume și poate ca și o încurajare și o provocare pentru a avea un comportament ales. Îi spune, tu ai venit pe lumea aceasta cu o intenție foarte bine definită a lui Dumnezeu, tocmai ca să-i dea o educație bună lui Samson. Însă spuneați mai devreme că atunci când exista un judecător corupt, un judecător care nu era pe măsura așteptărilor lui Dumnezeu, lucrurile nu mergeau tocmai mai bine. Se întâmpla și lucrul acesta. Însă uitați-vă la cazul lui Samson. Lucrurile nu prea au stat așa. Pentru că noi avem uneori impresia că Dumnezeu este cumva limitat de dispoziția noastră de a-L sluji pe Dumnezeu. Vreau să înțelegem un lucru. În momentul în care Dumnezeu își propune să facă, își propune un obiectiv, ajunge la atingerea acelui obiectiv, indiferent de disponibilitatea noastră, și folosește circumstanțe nefaste din viața noastră, circumstanțe mai puțin așteptate de către noi, pentru ca El să-și ducă la îndeplinire planul. Și asta se întâmplă în cazul lui Samson.
Da, pe de altă parte, nu putem vorbi de o limitare a lui Dumnezeu aici.
Sigur.
Știți foarte bine, spunea la un moment dat David, că din îngeri își face sol și din flăcări de foc slujitori. La un moment dat Domnul Hristos pe același sistem le-a spus ucenicilor și mai degrabă cărturarele și fariseilor, dacă ucenicii nu vor vorbi, vezi cazul intrării triumfale, da? Intrarea aceea apoteotică a Domnului Iisus Hristos în Ierusalim, o sanatiu lui David. De ce nu se cer ucenicii? L-au întrebat fariseii, saducheii, da? Cărturare pe Domnul Iisus Hristos, și Mântuitorul le răspunde, dacă nu vor striga ei, pietrele vor striga. Deci nu putem să-L limităm pe Dumnezeu. Pe de altă parte știm foarte bine, profeții spun la un moment dat că Dumnezeu chiar din gura celor ce erau sugari, da, a scos un strigă de laudă, un strigă de bucurie. Deci nu-L putem limita pe Dumnezeu din punctul acesta de vedere.
Absolut.
Dar ceea ce spuneți dumneavoastră că El se poate folosi de un context de împrejurări nefast, nepotrivit pentru o persoană și poate să transforme contextul acela de împrejurări nefast, nepotrivit, poate să-L transforme într-o binecuvântare, fără doar și poate, sunt nenumărate
și
cazuri.
Și pentru atingerea obiectivelor pe care Dumnezeu și le-a propus.
Sigur că da. Bun, aici poate că nu face subiectul discuției noastre, dar nu înseamnă neapărat că Dumnezeu a trebuit să se... Nu, altfel spus, nu cred că Dumnezeu nu și-ar fi îndeplinit scopul lui cu privire la Israel, și anume cu privire la cei 70 de oameni, fiii lui Iacov. Da, nu cred că Dumnezeu nu i-ar fi scos de la foamete, nu i-ar fi salvat de la foamete, nu i-ar fi salvat de la moarte, dacă nu ar fi ajuns acolo, să zicem, Iosif, vândut de frații săi. Poate că Dumnezeu putea să-l trimită și în alte circunstanțe, nu neapărat vândut. Dar El a preluat acest rău și l-a transformat într-un bine.
Da?
Asta nu înseamnă că Dumnezeu n-ar fi putut să elibereze poporul decât dacă a trebuit omul acesta să încheie compromisuri și să se ducă și să trăiască tot felul de...
Cu certitudine.
Da, da. Bun. Acum, ideea este în felul următor. Spuneți dumneavoastră că părinții aceștia au fost foarte responsabili.
Sigur.
Și l-au rugat pe Îngerul lui Dumnezeu, ce ar trebui să facem noi? Care este rolul nostru? Ce așteptări ai tu de la noi? Da? Au fost corecți oamenii aceștia din cele ale Scripturii, din ceea ce a studiat noastră? Au fost corecți, au fost credincioși și au educat copilul în disciplina și în frica de Scriptură?
Faptul că au fost credincioși și se poate dovedi prin alegerea pe care Dumnezeu a făcut-o ca în această familie să se nască următorul judecător al lui Israel. Faptul că au fost responsabili se vede din cererea pe care acești părinți o fac lui Dumnezeu: Doamne, te rog, învață-ne, te rugăm, învață-ne cum trebuie să ne comportăm cu acest copil, ce anume trebuie să-i spunem, ce anume trebuie să facem, care este educația pe care trebuie să o dăm ca el să atingă planul pentru care tu l-ai adus pe lumea aceasta. Că au fost corecți cu Samson, vedem lucrul acesta din, dacă vreți, libertatea la un moment dat pe care o dau acestui copil în pofida faptului că nu erau de acord cu alegerile pe care le făcea. Cu toate că s-au opus alegerilor pe care și au insistat foarte mult, nu este bine ca să ții acea femeie, n-ai găsit o femeie între frații tăi și așa mai departe, cunoștem foarte bine situația, dar cu toate acestea oamenii aceștia au știut că pe lângă faptul că Dumnezeu depune toate eforturile ca noi să mergem pe o cale dreaptă spre împărăția lui Dumnezeu, cu toate acestea Dumnezeu ne dă libertate de alegere și ei n-au vrut să se facă mai bun decât Dumnezeu în cazul fiului lor. Și a spus, dacă Dumnezeu îmi dă libertate ca eu să aleg, de ce eu nu aș da libertate fiului meu, chiar dacă nu sunt de acord cu alegerile pe care le facem? Și aici aviz nouă părinților de astăzi. Uneori suntem atât de doritori ca lor noștri copii să meargă bine, încât trecem peste dorințele lor, trecem peste idealurile lor, pentru ca ei să facă, sau vrem ca ai noștri copii să realizeze ceea ce noi n-am reușit să realizăm. Și atunci ne interpunem peste dorințele lor.
Ați anticipat oarecum ceea ce urmează să discutăm, și anume libertatea pe care Dumnezeu o oferă fiecărui individ de a alege în cunoștință de cauze. Doi la mână, dacă Dumnezeu nu ne îngrădește această libertate, cu atât mai mult părinții noștri naturali nu trebuie să facă lucrul acesta, fără doar și poate. Pe de altă parte, eu cred că există această responsabilitate a părinților să-și spună opinia. Sunt de acord sau nu sunt de acord, să vină cu un sfat, uite, nu credem că este partenerul de viață cel mai potrivit pentru tine, dar dacă asta este decizia ta, în cele din urmă noi nu ne putem opune. Probabil că așa a făcut și Manoah, așa a făcut și soția lui vis-a-vis de Samson, da? Așa au făcut.
Sigur.
Bun, acum întrebarea este în felul următor. Ar trebui părinții, pentru că ce discutăm până la urmă e istorie, din istoria aceea trebuie să găsim, dacă vreți, lucruri care le putem pune în comun și noi. Lucruri care să-și aibă un corespondent în realitatea de astăzi. Ar trebui părinții, înainte, să aducă un copil pe lume, să aibă aceeași preocupare? Doamne, ce vrei tu de la noi vis-a-vis de responsabilitatea noastră în ce privește copilul acesta?
Eu vreau să vă asigur că toți părinții, în momentul în care sunt în așteptarea unui copil, sunt foarte preocupați. Însă părinții din ziua de astăzi sunt preocupați de ce culoare să aibă pătuțul, dacă să fie pe verde sau pe bleu. Sunt preocupați de ce haine trebuie să-i cumpere și sunt foarte curioși să vadă dacă este fetiță sau băiat. Și cam la lucrurile acestea se preocupă părinții astăzi. Dacă ne uităm în istoria acestei familii, în familia lui Manoah, înțelegem care trebuie să fie esența preocupărilor noastre. Noi ne ocupăm mai mult de cu ce jucării se va juca copilul acela decât preocuparea de educația lui. Doamne, ce anume ar trebui să fac ca acel copil să crească? Și îmi place foarte mult rugăciunea lui Manoah. Doamne, învață-ne cum trebuie să avem grijă de copilul acesta. Eu am certitudinea și îmi place să cred că sunt oameni credincioși astăzi, care atunci, în așteptarea unui copil, se pun pe genunchi, soț și soție, și se roagă și spun, Doamne, învață-ne cum ar trebui să ne comportăm cu acest copil. De când începe educarea acestui copil? Vom începe educația lui din momentul în care se naște, după 3 ani, în momentul în care copilul, așa cum spune Piaget, începe să perceapă lucrurile abstracte, sau când ar trebui să ne ocupăm de educația acestui copil? Din emisiunea dumneavoastră ați avut un invitat, un domn profesor psiholog, și l-ați întrebat de când trebuie să înceapă educația copilului. Și dumnealui a spus cu 9 luni înainte de nașterea copilului. Se pare că Manoah era un bun psiholog și el înțelegea lucrurile acestea. A știut că trebuie să se ocupe de educația copilului înainte ca acesta să se nască, motiv pentru care merge și face această rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu răspunde foarte prompt și îi spune soției lui Manoah ce trebuie să facă pentru ca acest copil să se nască, pentru a putea împlini planul pentru care Dumnezeu l-a duce pe pământul acesta.
Spuneți dumneavoastră că prioritățile sunt oarecum schimbate acum la părinți, mai ales la părinții aceia care sunt în așteptarea unui copil, pregătesc camera copilului. Poate nu-i rău.
Nu este poate deloc rău, dar uităm esența.
Da, probabil că aici putem discuta despre priorități. Să știți că nici n-ar trebui să generalizăm. Eu cred că sunt părinți la momentul de față care, înainte să conceapă un copil, își pleacă genunchii în rugăciune și cer lui Dumnezeu toată înțelepciunea și toată, știu eu, iluminarea pentru ca ei să-l poată crește în frică și în temere de Dumnezeu și să-l crească ca un potențial candidat pentru împărăția cerului. Eu sunt convins că sunt părinți de genul acesta. Pe de altă parte, dacă ne uităm la regulă, regula este alta. Mai degrabă pregătim camere, mai degrabă pregătim, da, chiar și culorile contează foarte mult pe care le alegem atunci când stabilim camera unui copil. Există un lucru interesant. Sunt curios să văd cum rezolvați dumneavoastră această problemă. Dumnezeu vine și discută cu niște iudei, cu niște oameni din poporul lui Dumnezeu, asumat ca fiind poporul lui Dumnezeu, și la fel Dumnezeu își asumă chemarea acestui popor. Prin intermediul lui Avram, ești din țara ta, din rudenia ta, din casa tatălui tău, vine în țara pe care ți-o va arăta, și îi spune la un moment dat că toate semințiile pământului vor fi binecuvântate în Avram, pentru că din familia lui se va naște Iisus Hristos. Prin urmare, familia ta, Avram, va fi un exemplu pentru toate națiunile pământului.
Corect.
Cum se întâmplă ceva? Dumnezeu le spune la un moment dat, în Levitic, capitolul 23, voi fiți sfinți, căci eu sunt sfânt, eu Domnul Dumnezeul vostru.
Corect.
Petru, în Noul Testament, preia aceeași idee, da? După cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Nu de puține ori Dumnezeu a spus, dacă veți asculta glasul meu, dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, tot pământul este al meu, voi face din voi o preoție de preot și un neam sfânt. Deci de fiecare dată Dumnezeu a ținut ca poporul acesta să fie sfânt. Înseamnă că l-a pus deoparte, l-a scos din mulțime, din lucrul acela obișnuit, din mulțimea aceea obișnuită, da? Și a pus deoparte pe poporul lui. Acum, ce sens avea să-i mai spună domnul soției lui Manoah, fii atentă, tu nu ai voie să mănânci nimic necurat, tu nu ai voie să bei băuturi tari, tu nu ai voie să bei nici măcar băuturi dulci, tu nu ai voie să faci lucrul acesta. De ce a ținut Dumnezeu, prin intermediul îngerului, să transmită aceste informații sub formă de educație? soției lui Manoah, atâta vreme cât până la cât timp Dumnezeu vorbea unor oameni din poporul lui. Nu știa poporul lui că nu trebuie să facă lucrurile acestea?
Sigur că știau. Și noi știm foarte multe lucruri care ar trebui să le facem astăzi și cu toate acestea nu le facem. Și sunt foarte mulți oameni care primesc o educație religioasă din frage de pruncie și cu toate acestea, când ajung la maturitate, uită că au primit această educație. Vorbim despre familia aceasta care trebuiau să aducă un copil închinat Domnului. Da? Și vorbim despre o lege a Nazireatului. Copilul acesta trebuia să nu consume alcool, nu trebuia nici măcar să mănânce struguri, nu trebuia să se atingă de vreun cadavru și cu totul trebuia să fie consacrat în slujba lui Dumnezeu. Se pare că mama lui Manoah a fost și ea supusă unei lege a Nazireatului în cele 9 luni, da, când era însărcinată. Și a spus, nu ai voie, de ce îi spune lucrul acesta? Cu toate că ei erau educați în sensul acesta, se pare că unii din poporul lui Dumnezeu mai foloseau și mâncăruri necurate, mai foloseau și băuturi alcoolice. Motivul pentru care apostazia a ajuns la apogeu și Dumnezeu nu mai putea să suporte și apoi trimite un judecător după 40 de ani de rătăcire.
Probabil că acestea erau și unele din motive pentru care ei au ajuns să fie asupriți de alte popoare. Ei care ar trebui să domine, să stăpânească, da, pe cei din Canaan, hebusiți, ghirgasiți și așa mai departe, filisteni, ei au ajuns la momentul acesta să fie ei dominați și stăpâniți de popoarele pe care ar fi trebuit pur și simplu să le curățe. Și acum se întâmplă ceva. Eu v-am întrebat, nu la voia întâmplării, de ce să nu consume băuturi tari, de ce să nu mănânce alimente necurate? Păi ce, ceilalți din popor aveau voie să consume băuturi tari și să mănânce alimente necurate?
Nu aveau voie, dar oamenii aceștia erau chemați pentru o slujbă specială. Dumnezeu trebuia să-și împlinească planul cu acest copil. El dacă păstra legea aceasta a Nazireatului. Și vedem că, și probabil o să discutăm lucrurile acestea, Samson calcă și el legile acestea. Dar pentru mama, ca acest copil să se nască, să plece de la un start bun, mama era aceea care trebuia să înceapă legea Nazireatului, în care trebuia să trăiască fiul ei. Educația, am spus că începe cu 9 luni de zile înainte de a se naște copilul. Copilul acesta, pentru a se naște la capacitățile fizice, intelectuale, psihice, dorite de Dumnezeu, trebuia ca mama să aibă un astfel de stil de viață. Noi ne întrebăm la un moment dat de ce se nasc copiii cu malformații astăzi. Pentru că părinții trăiesc un stil de viață deficitar. În condițiile în care părintele fumează, sau mama în speță, fumează un pachet de țigări pe zi, cum mai vrea să se nască copilul acela sănătos? În condițiile în care mama merge în luna noua și petrece noaptea în club, cum mai vrea ca acel copil să se nască sănătos? Și să plâng unii părinți, da, nu pot să dorm toată noaptea că e foarte plângăcios. Dar tu ai avut o viață zbuciumată, ai ascultat tot felul de muzică, ai umblat în medii în care ai fost permanent agitată și este pe cale de consecință natural ca al tău copil să se nască în felul acesta. De aceea mamei lui Samson îi se interzice un astfel de viață defectuos.
Atunci când același înger, probabil, anunță de data aceasta o altă naștere, este vorba de nașterea lui Ambotezătorul. Dumnezeu emite aceleași pretenții vis-a-vis de mama lui Ambotezătorul. Găsim în Luca, capitolul 1, versetul 15. Căci va fi mare înaintea Domnului, nu va bea nici vin, nici băutură amețitoare și se va umple de Duhul Sfânt încă din pântecele Maicii sale. Crezi noastră că doar pentru nazirei avea Dumnezeu pretențiile acestea, nu pentru toată lumea până la urmă? Adică mie astăzi, chiar dacă nu mai sunt sub legea Nazireatului, Dumnezeu nu are aceleași pretenții de la mine? Adică eu pot să consum orice, pot să mănânc orice, pot să bea orice.
Și nu doar pentru cei din poporul Israel. Pentru orice om de pe planeta aceasta, Dumnezeu are aceleași pretenții, Dumnezeu are aceleași așteptări, cu siguranță. Dar cu atât mai mult în cazul acestui copil, Dumnezeu subliniază. Familia aceasta lui Manoah cunoștea foarte bine aceste interdicții. Și uitați-vă, faptul că Dumnezeu alege o astfel de familie arată faptul că ei erau niște oameni credincioși și probabil că nici nu consumau alcool și nici nu mâncau mâncăruri necurate. Da? Dar cu toate acestea, Dumnezeu subliniază încă o dată. Nu care cumva să vă apucați să faceți lucrul acesta. Da? Probabil că până atunci, înainte să aibă un copil, ei se și rugau, Doamne, te rugăm, dă-ne un copil. Și în momentul în care aștept ceva de la Dumnezeu, parcă ești motivat mai mult să ai o viață spirituală, ești motivat în plus să ai o viață consacrată. Și Dumnezeu a spus, nu care cumva acum, când primiți bucuria aceasta de a avea un copil, să uitați viața voastră de devoțiune și să uitați că nu trebuie să mâncați mâncăruri necurate sau să consumați alcool.
Suntem la jumătatea emisiunii, vreau să-i anunț pe radio ascultătorii noștri și pe telespectatorii noștri că dacă vor să intre în discuție cu noi, pot să o facă la următorul număr de telefon 0314 378 379. Repet, 0314 378 379. Domnule pastor, Manoah înțelege până la urmă că este vorba de Dumnezeu însuși. Îngerul lui Dumnezeu, ordăctor, apare în Noul Testament, este identificat cu Domnul Iisus Hristos. Are o discuție și spune, ca să știm că ești tu, primește de la noi o jertfă, o mâncare. Și îngerul spune, nu pot să mănânc, dar dacă totuși vrei să aduci o jertfă lui Dumnezeu, du-te și adu o jertfă curată, că ardere de tot. Și în momentul acela, când jertfa pur și simplu este mistuită de foc, îngerul Domnului este, dacă vreți, în vârful focului, da? Așa ni se spune aici. Eu vreau să spun ceva. Manoah pune mâna la gură și strigă la soția lui, vai de mine, suntem pierduți, dar mai târziu face și Isaia lucrul acesta, da? Pentru că am văzut pe Dumnezeu. Soția vine și spune, stai pe pace, că dacă ar fi Dumnezeu să ne nimicească, nu mai purta dialogul ăsta cu noi și o făcea înainte ca să ne dea instrucțiunile astea. Și apare nașterea lui Samson. Vreau să citesc din Judecători, capitolul 13, versetele 24 și 25. Femeia a născut un fiu și a pus numele Samson, copilul a crescut și Domnul a binecuvântat. Foarte frumos! Există totuși o idee interesantă în Luca, capitolul 2, versetele 40 și 52. Pruncul creștea și se întărea, versetul 40, e vorba de Domnul Iisus Hristos. Și în 52, Iisus creștea, era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor și creștea frumos în statură. Deci, cel puțin reiese din versetul 24 al capitolului 13 că părinții au fost credincioși. Copilul a crescut și Domnul a binecuvântat. Versetul 25. Duhul lui Dumnezeu a început să-l miște la Mahane Dan între Țorea și Eștaol. Adică copilul acesta se bucură de educația pe care îngerul a transmis-o părinților. Părinții acționează în consecință, în tocmai. Copilul acesta se bucură, dacă vreți, de această educație. Duhul lui Dumnezeu îl ia în stăpânire. Dar apare capitolul 14 cu versetul 1 care spune și Samson s-a coborât la Timna și a văzut acolo o femeie dintre fetele filistenilor și vine la tatăl lui, pur și simplu, ca un decerbelat, ca unul care nu mai avea senzație de echilibru, care nu mai vedea absolut nimic și îi spune, tată, ia-o căci îmi place. Cum a ajuns omul acesta dintr-un om crescut într-o familie cu totul deosebită, cu principii de viață cu totul deosebite, cu Duhul Sfânt care l-a luat în stăpânire din fragedă copilărie, încă nu era născut, da? Cum a ajuns omul acesta să coboare treptele decăderii morale?
Aceasta este una din cele mai mari decepții ale contemporanilor noștri. Noi facem toate eforturile ca în familia noastră să oferim o educație bună copiilor noștri, dar uităm că nu doar familia este mediul în care copiii primesc educație. Un om primește educație din trei direcții. Începând de la familie, urmează școala și apoi biserica. Imaginați-vă că oamenii aceștia într-adevăr s-au achitat cu toată responsabilitatea de datoria pe care o aveau înaintea lui Dumnezeu, în educarea pe care trebuia să o dea copilului lor. Însă copilul acesta nu a trăit doar cu părinții acasă. Copilul acesta era un copil plin de viață, un copil puternic, un copil care atrăgea simpatia celor din jur. Reușea să se integreze foarte ușor într-un grup. Era la hotar, dacă vreți, cu filistenii. Filistenii erau foarte apropiați ca așezare geografică de căminul lor. Și reușește să-și facă prieteni între filisteni. Reușește să își facă prieteni de încredere, motiv pentru care își petrece o mare parte din timp printre ei. Acolo ajunge să cunoască pe o astfel de femeie. Termenul folosit acolo poate să ne șocheze și mai mult. Există posibilitatea ca acea femeie să nu fie o tânără necăsătorită vreodată. Există posibilitatea ca acea femeie să fi fost o văduvă sau o femeie divorțată, cu atât mai rău pentru Samson. Și ajunge să se îndrăgostească de femeia aceasta. Se pare că acest copil reușește să se atașeze mult mai mult și să asimileze mult mai mult din educația neamului filistean și să uite educația de acasă. Ceea ce se întâmplă și astăzi, și aici aviz părinților de astăzi, în condițiile în care pleci și exodul acesta fatal pentru mulți dintre copii și pentru multe din familiile contemporane nouă, exodul în Occident. Plecăm la muncă, copilul rămâne acasă în grija bunicii, în grija vecinilor, în grija soarei, în grija tatălui poate. Și copilul nu stă numai acasă cu părinții. Copilul are prieteni, copilul merge la școală, într-un mediu în care asimilează o educație total nefastă, care duce de foarte multe ori la decepția părinților. Să se întâmplă cu Samson. În condițiile acestea, el ajunge, nu poți să pui vină părinților pentru alegerea pe care o face Samson. Și vine la părinții lui și spune, tată, mamă, am văzut o fată acolo, vreau să mă însor cu ea. Nu vă imaginați că Samson a mers și a spus, știi ceva, tată, mi-a făcut o prietenă. Am văzut o fată, cred că aș vrea să o abordez, ce zice, e bine, nu este bine? Nu, nici pe departe. Samsung vine pur și simplu acasă, îi spune, mamă, tată, am văzut o fată, ia-mi eu că îmi place. Și atunci părinții spune, Samsung, dar stai un pic, noi ți-am dat o altfel de educație. Noi ne-am rugat cu tine și noi ne-am rugat pentru tine. Noi ți-am spus că tu ești venit pe pământul acesta pentru un plan special al lui Dumnezeu. Ce faci acum? Chiar nu poți să-ți găsești o fată între părinții tăi și atunci el nu aduce niciun argument în favoarea alegerii lui, ci spune, tată, ia-o că îmi place și atât. Este singurul lui argument, cererea pe care o face. Și atunci părinții îi dau libertatea lui Samson, cu toate că nu sunt de acord cu alegerea pe care o face Samson. Asta se întâmplă și astăzi.
Deci putem vorbi totuși de o decădere, din punct de vedere moral, etapizată. În primul rând, a intrat în cercurile nefaste, în influența grupului, în părtășia grupului. Apropo, pot să deschid aici o paranteză. Știți foarte bine că în momentul în care e la banchetul la benchetuiala aceea anunții, se întâmplă ceva. Are o ghicitoare, o spune prietenilor lui și spune că a chemat acolo la acel banchet, a chemat acolo 30 de tovarăși. Înseamnă că îi cunoștea.
Aveam mulți prieteni.
Sigur că da. Și prietenii aceștia erau mai degrabă din zona filistenilor decât din zona evreilor. Probabil că aici a început, dacă vreți, degringolada lui, nu? Momentul în care începe să dezvolte relații nepotrivite cu tot felul de, nu știu, acum cum să-i numim? Băieți de cartier, dacă ar fi să utilizăm limbajul secolului 21 sau, nu știu, poate băieți de bangata, poate că băieți adele, nu avem de unde să știm, da? Poate că și el, fiind foarte puternic, cu un trup foarte frumos, inteligent, probabil că a intrat în lumea bună, da, cu ghilimele de rigoare. Și această lume bună se dovedește a fi nefastă pentru el. Deci am putea spune că de aici a plecat, nu cu...
De la influența de grup, cu siguranță.
Da. Da,
el n-a primit educația aceasta niciodată în familia lui. Și pentru că a reușit să se integreze... Imaginați-vă, Samson nu a mers la vârsta de 25 de ani deodată, a văzut o fată și a spus, tată, ia-mă că îmi place. Probabil că în perioada adolescenței el începe să meargă acolo și tinerii la perioada adolescenței simt nevoia de a se integra. Omul, înainte de a fi o ființă spirituală, este o ființă socială. Simte nevoia să relaționeze. A mers acolo, a cunoscut prieteni, a văzut că oamenii de acolo îl asimilează. Este plăcut, este iubit acolo. Probabil că era un etalon și printre tinerii de acolo și toți, așa cum ne doream când eram mici, auzeam povestea lui Samson, da, când a omorât 1000 de oameni cu o falcă de măgar și a spus, ce bine este să fii puternic ca Samson. Da. Și ceilalți tineri voiau să fie ca Samson. Ei, între ei, el se simțea în elementul lui. El putea să se desfășoare acolo. Motivul pentru care rămâne și își dezvoltă un caracter asemenea celor de acolo.
Sunt totuși situații când anumiți copii nu sunt acceptați în biserică. Ei și-ar dori să se integreze. Am cunoscut, ca pastor al Evangheliei, am cunoscut și copii de genul acesta, chiar părinți care au reproșat mai târziu bisericii și, prin urmare, un reproș indirect mi-a fost adus și mie. Dacă s-ar fi făcut mai mult pentru copiii mei, probabil că nu ar fi fost acum acolo unde sunt. Pentru că biserica nu e integrată, nu i-a chemat să cânte în cor, nu le-a dat voie să-și dezvolte anumite aptitudini. Alți copii cântau la pian, copiii mei nu erau lăsați să cânte la pian, alți copii cântau la vioară, copiii mei niciodată nu erau lăsați să cânte, alți copii spuneau poezia ai mei niciodată. Înțelegeți? Deci sunt și părinți, dacă vreți, care au și dureri de genul acesta. Dar despre Samson nu cred că e cazul că nu s-a integrat el ușor printre tinerii din poporul lui Israel. Nu cred că nu era el acceptat printre tinerii din poporul Israel. Și totuși, chiar dacă el era acceptat acolo, simte că e mult mai bine în partea elaltă. E mult mai liber, poate să-și permită mai multe. Parcă e mult mai închis aici, în curtea iudeului.
Și să nu vă imaginați dumneavoastră că tinerii din perioada lui Samson erau diferiți decât tinerii de astăzi. Așa cum tinerii de astăzi sunt doritori de senzații tare, așa erau și atunci. Samson nu găsea acele senzații tare în rândul copiilor din Israel. Copiii din Israel nu făceau acele lucruri interzise, da? Și parcă lucrurile interzise te atrag mai mult. Adolescenții sunt mult mai atrași de astfel de lucruri. În momentul în care îi spui să nu facă un lucru, el, din potrivă, va căuta toate oportunitățile să facă acel lucru, să-l atingă, să-l experimenteze, să aibă o experiență nouă. Asta se întâmplă și cu Samson. El nu găsește, dacă vreți, manifestarea forței lui, care cred că o avea din adolescență. Nu găsește unde să-și o manifeste în rândul copiilor evrei. Și merge acolo, la copiii filisteni, unde probabil că erau organizate anumite lupte, erau organizate anumite concursuri de forță și el se simțea bine acolo. Da? Vă știți aminte, el spune, nu e nicio problemă, dacă ghiciți viitoare aceasta eu vă aduc 30 de cămăși. Și atunci îți imaginai, dacă rămâi tu aici, de unde aduce Samson așa peste noapte 30 de cămăși, le confecționează el. În mintea lui era foarte clar, mă duc și ucid 30 de oameni și aduc 30 de cămăși. Vă imaginați că era prima dată când ucidea Samson? Nici pe departe, adică nu poți, deodată tu n-ai avut nicio problemă cu violența și deodată într-o noapte te trezești, te duci și ucizi 30 de oameni.
Se întâmplă ceva. Vine la tatălui, tată, ia-mi-o căci îmi place și totuși el nu e doar împotriva tatălui. El nu ne socotește doar porunca tatălui sau doar respectul față de tatăl. El cred că merge mult mai departe și nu le socotește pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a spus, înainte să spună tatăl, nu e bine să vă căsătoriți cu cei ce nu sunt compatibili din punctul acesta de vedere cu voi. Da? 1 Corinteni 6, nu e bine ca să vă înjugați la același juc nepotrivit cu cei necredincioși. Da? Bun, deci erau interzise căsătorile mixte poporul lui Dumnezeu cu, știu, fetele păgânilor. Da? Bun, și atunci întrebarea este în felul următor. El nu doar îl disprețuiește pe tatăl lui, îl disprețuiește și pe Dumnezeu în sensul acesta. Estimați care ar fi consecințele?
Consecințele se văd. Noi le putem estima în viața copiilor noștri. Consecințele se văd în viața lui Samson. Samson pierde privilegiul de a avea o viață liniștită și o viață binecuvântată din partea lui Dumnezeu. Samson produce cea mai mare durere părinților lui. Imaginați-vă că părinții aceștia și-au pus toată încrederea. Trăiau doar ca să vadă împlinit planul lui Dumnezeu în copilul lor. Nu vă imaginați ce decepție au avut
acești copii. Avem pe cineva pe fir. Alo?
Bună ziua!
Sărut, bună!
Mă mir, nu zic că nu cred, cred din toată inima, dar mă mir cum a prins el 300 de vulpi și apoi a pus făcliile alea între ele ca să dea foc. Nu știu, asta pentru mine e ceva de mirare. Dacă puteți dumneavoastră să explicați.
Da, să rătunăm, mulțumim. Da. Un lucru interesant, da. O să ajungem să discutăm și lucrul acesta, cum a reușit el totuși. Eu aș întreba altfel, cum a reușit el să ucide 1000 de oameni cu o falcă de măgar, da? Cum a reușit el să ucide 30 de oameni, cum a reușit el, da? Dar totuși cred că era vorba de puterea lui Dumnezeu până la urmă. Duhul lui Dumnezeu îl lua în stăpânire. Ăsta a și fost scopul pentru care Dumnezeu l-a adus la existență, să fie un fel de eliberator și l-ar fi trebuit să elibereze pe poporul lui Dumnezeu.
Nu vă imaginați că Samson era doar un pachet de mușchi imobil. Da, el avea și o structură atletică, avea o anumită vivacitate, iar lucrul acesta s-a întâmplat într-un timp destul de consistent. Nu a mers într-o oră, le-a prins, le-a pus flăcările și le-a dat drumul. A alergat după ele, le-a prins, a pus focul acela, a fost un efort susținut, fiind destul de motivat de supărarea produsă de către filisteni. Da? Și imaginați-vă, ăsta este fiecare om. În momentul în care vrei să te răzbuni, ești capabil să faci orice. Lucruri inimaginabile și parcă îți depășești puterile. Și asta face Samson. Da? El face lucrul acesta din dorința de răzbunare. Își depășește propriile puteri. Pe lângă capacitățile fizice cu care el era înzestrat de către Dumnezeu.
Este altcineva care vrea să intre în legătură directă cu noi? Alo?
Bună ziua!
Bună ziua!
Am o întrebare referitoare la cuvântul pe care l-a citat mai devreme din Corinteni, cred.
Da.
În care se dă
1 Corinteni 6.
Să nu vă înjugați la un lucru nepotrivit.
Da, sau 2 Corinteni 6, vă rog.
Este, m-auziți?
Da. Este. Alo? Alo? Da, se pare că am pierdut această legătură. Dacă dumnealui are plăcerea și disponibilitatea de a reface această legătură, noi îl așteptăm cu mare drag. 2 Corinteni, capitolul 6, despre versetul acesta era vorba. Versetul 14. Nu vă înjugați la un joc nepotrivit cu cei necredincioși, că și ce legătură este între neprihănire și fără de lege sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul. Așteptăm în continuare să se refacă această legătură. Domnule pastor, există totuși o idee interesantă aici, și anume. Copiii noștri sunt sfătuiți de părinții lor în momentul în care intrați în relații nepotrivite. Mergeți la școli, la universitate. Acolo veți întâlni tot felul de băieți, unii de bani gata, alții nu, care vor încerca tot felul de substanțe, de narcotice, care sunt dăunătoare, nocive organismului. Bine ar fi să pui preț pe valoarea abstinenței. Ceea ce spuneați dumneavoastră, cu cât îi spui copilul, cu cât îi spui mai mult unui copil să pună preț pe valoarea abstinenței, tocmai atunci este încercat să le comite și mai abitir. Avem refăcută legătura directă. Alo?
Bună ziua!
Vă rog.
Întrebarea mea era dacă cuvântul acesta se referă doar la creștini sau relaționarea creștinilor cu păgâni sau la diversi creștini din diverse biserici.
Mulțumesc. Domnule pastor, o întrebare adresată dumneavoastră. Acest verset de aici se referă doar la evrei și păgâni sau și la creștinii de astăzi, adică să se țină cont și de celelalte confesiuni religioase, de pildă tinerii noastre din biserica noastră să nu căsătorească cu altcineva dintr-o altă biserică.
Într-o altă biserică neoprotestantă.
Da.
În momentul în care Dumnezeu spune nu vă jucați la un jug nepotrivit, vorbește despre acele diferențe de opinie, acele diferențe de filosofie religioasă. Pentru că diferențe există și între neoprotestanți și între neoprotestanți și bisericile tradiționale. În condițiile în care partenerul tău de viață nu este de acord cu un element minor din viața ta, e posibil ca acel lucru să devină cuiul lui Pepelea, da? Și să te legi de acel lucru permanent. Nu-ți gătește o anumită mâncare pe care tu nu o folosești. Și uitați-vă, uneori te cerți cu soția din casă pentru că nu-ți place aceeași mâncare, chiar dacă o poți mânca tu, da, din punct de vedere religios, și tu și ea.
Dar deci, vorbiți de care
nu-ți gătește așa cum vrei tu, da? Apar discuții și Dumnezeu, când a instituit această instituție a căsătoriei, a făcut-o pentru fericirea ta.
Adică sunt niște diferențe, unul se închină într-o zi, altul în altă zi, da. Odată ți-ai tu copii, odată își ia partenerul de viață copii, da? Deci e destul de greu.
Vă căsătoriți și aveți un copil, da? Copilul acelui, ce educație îi dai? Educația mamei sau a tatălui?
Alo, este altcineva pe fir, vă rog.
Bună ziua.
Bună ziua.
Referitor la vulpi și la uciderea oamenilor, părerea mea este că era în planul lui Dumnezeu să mai smerească pe filisteni care deveniseră puternici și mai apăsau pe evrei. Și probabil zic, Duhul Domnului era cu un Samson în sensul ăsta.
Suntem absolut de acord cu dumneavoastră, mai ales că raportul Scripturii chiar la moartea lui spune că a ucis mai mult în timpul morții decât în timpul vieții. Scopul fundamental al lui Dumnezeu era ca el să fie eliberator, pe orice cale posibil să-i elibereze.
Probabil a fost în planul lui Dumnezeu.
Da.
Dumnezeu.
Mulțumim tare mult! Continuăm. Spuneți dumneavoastră că sunt totuși niște diferențe, da? Vorbind despre copiii de astăzi. Chiar dacă plecăm de la premisa, domnule, suntem neoprotestanți. În definitiv, avem aceeași rădăcină, plecăm din aceeași familie. Dar totuși sunt niște diferențe, chiar în alimentație, chiar, spuneți dumneavoastră,
sigur,
la asta vă referiți. Și ar fi mai bine ca să ținem cont de versetul acesta, 14 din 2 Corinteni, capitolul 6. Pentru că, până la urmă, căsătoria, ceea ce spuneați dumneavoastră, este spre fericirea omului. Da. Bun. Cum rezolvați problema cu substanțele nocive? Aici am putea să discutăm puțin despre țigări, alcool, tutun, cafea, droguri. Uneori cafeaua, ci că ar fi accesibilă, n-ar fi chiar atât de dăunătoare. Dar cum s-a ajuns ca în lumea creștină să se consume toate aceste substanțe și, dincolo de toate, să-i miți despre tine, practic, că ești creștin?
Cafeaua devine nocivă sau este nocivă în mintea ta în momentul în care nu-i vezi efectele. În condițiile în care verișorul meu de doar 20 de ani a venit la mine și îmi tremura tot, a spus, nu mă mai pot abține să nu beau cafea. Și dacă nu-mi beau cafeaua de dimineață, tremur tot. Nu cred că ai vrea să ajungi aici ca să constați că este nocivă cafeaua. Vorbim despre alcool, despre droguri, despre țigări, putem să vedem că lumea intră o degringoladă din punctul acesta de vedere. Cât din ce în ce mai mulți tineri intră în contact cu ceea ce noi nu ne imaginam vreodată, și anume în România tinerii să poată să meargă la școală cu drogurile în ghiozdan. Ei nu-și mai au sandwich-ul de acasă, nu-și mai au pachetul de acasă și își pun etnobotanicile acolo, merg la școală. Una din greșelile pe care le facem ca și părinți e aceea că niciodată copilul meu nu va ajunge să facă lucrul acesta pentru că eu i-am dat o educație bună. Noi cred că trebuie să ne oprim, să ne luăm timp și să discutăm cu ai noștri copii despre lucrurile acestea, să-i avertizăm, să-i punem gardă cu privire la lucrurile acestea, pentru că sună de mâna lor. Acasă tu nu faci lucrul acesta. Nici nu-ți poți imagina că ai putea să încerci așa ceva. Dar imaginați-vă că merg la școală. Ei au nevoie să se integreze într-un grup. Și vreau să vă spun, dacă îi cere unui om o bucată de pâine, este foarte ușor să spună că nu are, dar niciodată nu te va refuza un alcoolic să-ți dea un pahar cu alcool, niciodată nu te va refuza cineva care fumează să-ți dea o țigară sau cei care se droghează să-ți dea droguri. Și în condițiile în care tu vrei să te integrezi în acel grup social, în condițiile în care vezi că ei îți oferă lucrurile acestea fără să te coste la început nimic, îți este foarte, foarte ușor să încerci aceste lucruri.
Noi avem foarte puține minute la dispoziție, domnule pastor, și am intitulat noi această discuție în jurul acestei mese Slăbiciunea oamenilor tari. Toate acestea au fost slăbiciuni pentru el. Părtășia grupului, dorința de a fi acceptată de către filisteeni, tribilismul acela adolescentin mult mai târziu, dar manifestat, dacă vreți, într-un tribilism al tinereții. Dar se întâmplă ceva. Omul acesta avea probleme și la capitolul femei. Nu știu, poate că e o expresie plastică. Dar are problemele acestea. Toate deciziile pe care le ia în sensul acesta sunt din ce în ce mai rele. Dumneavoastră spuneați că e posibil că atunci când s-a coborât la Timna să nu fi fost o tânără fecioară. Textul da, ne lasă să înțelegem.
Asta ne lasă textul să înțelegem.
După ce se termină cu situația aceea neplăcută, știți foarte bine cum se încheie subiectul acela, el găsește o prostituată în persoana Dalilei. Și din nou, dacă vreți, își vinde inima, cu alte cuvinte, Dalilei. De vreo trei ori, cel puțin, îi spune Dalila: filistenii sunt asupra ta, Samson. El înțelege că ea îl trage spre moarte, nu are putere să se dezlipească. Are problema aceasta. Și să știți că în Sfânta Scriptură găsim oameni de genul acesta. Solomon, un om foarte inteligent, Dumnezeu a spus despre el că este un om care a cerut înțelepciune și i-a dat Dumnezeu mai mult decât înțelepciune, dar la capitolul acesta era comis foarte multe greșeli și știți foarte bine. David, la fel, a comis-o la capitolul acesta. Se pare că, cel puțin, pentru oamenii chemați de Dumnezeu, într-un mod providențial și pentru lucrare providențială, aceasta este una din slăbiciunile cu care diavolul îi încearcă.
Da, domnul Nicăi, să nu vă imaginați că această inclinație spre femei este independentă de alte ispite. Nu vine deodată. Nu te trezești dimineața și deodată îți vine pofta de femei. Lucrul acesta se întâmplă datorită unui stil de viață defectuos pe care îl ai. Samson nu a mers deodată și s-a gândit el dimineața că trebuie să se ducă la o femeie. El a început să-și facă prietenii rele, el a început să consume alcool, el a început să calce legile nazareatului și în condițiile acestea el ajunge să se îndrăgostească de o văduvă sau de o femeie divorțată, ajunge să se îndrăgostească de o curvă, ajunge să-și piardă autocontrol, deși era un om foarte puternic din punct de vedere fizic, el era un om foarte slab din punct de vedere moral. Era un om care și-a pierdut autocontrolul. Imaginați-vă, de ești prima dată, ești trădat de femeia de care te-ai îndrăgostit, da? Și ea dă ghicitoarea prietenilor ei ca tu să pierzi, ghicitoarea aceea cu 30 de tovarși ai tăi. Trebuie să ucizi 30 de oameni pentru trădarea aceasta. Vine a doua femeie și face același lucru. E, lucrul acesta se întâmplă datorită unui stil de viață pe care îl adoptă Samson. Ceea ce discutam despre înclinațiile și pasiunile tinerilor de astăzi, alcoolul, drogurile, nu duc la altceva decât la trezirea acestor, aceste pofte. Sigur că da. Sigur că da.
Haideți să vorbim puțin și despre șansele ca acești tineri să fie reabilitați. Vorbim despre Samson, el este un happy end, o povestire, da, da, cu un sfârșit frumos la urmă, da? Cu un final fericit. Ce șanse au copiii care au trecut prin viața lui Samson sau de ce nu chiar prin viața lui Solomon? Ce șanse au ca să fie reabilitați?
Aici trebuie să intervină în primul rând părinții. De obicei, copiii încă de mici au dorința aceasta de a copia. Și uitați-vă la cei mici, și sunt ca niște maimuțe, dar ne copiază în fiecare detaliu. Dacă copiii noștri văd pe părinți, ei consumă, vor consuma și ei. Dacă văd pe părinți că au anumită toleranță față de aceste practici, vor face și ei.
În
și
cazul nu față neapărat. Vorbim despre Samson, care n-a avut părinți de genul acesta.
Asta, ei bine, deci ei pot face pentru că văd. Ei bine, tot în aceeași manieră, în condițiile în care părinții intervin și ei văd un exemplu moral în părinții lor, sunt provocați să nu mai facă. În condițiile în care văd prietenii lor, în grupul care se vor integra, că ei nu fac și amendează astfel de practici și ei sunt mai motivați să le fac. Pe de altă parte, cum spuneam mai devreme, părinții trebuie să-și ia timp să stea de vorbă cu acești copii. Ei merg la școală și văd pe în fiecare grup există un lider și dacă liderul acela de grup face și ei fac. în condițiile în care ai arătat copiilor tăi care sunt efectele pentru acești oameni, care sunt efectele din viața unor staruri pe care ei idolatrizează, copiii aceia s-ar opri. Imaginați-vă, uite, Houston ajunge la 48 de ani să moară datorită drogurilor. Știți cât consuma femeia aceasta? Aproape $1,000 dădea zilnic pe droguri, $6,300 pe săptămână, dar $25,200 și 200 dădea în fiecare săptămână numai pe droguri. Ei, un copil care idolatrizează un astfel de star și înțelege care sunt consecințele, se trezește și spune nu mai vreau să fac, că înțelege care sunt consecințele.
Vorbind despre reabilitare și șansele de reabilitare, cred că un lucru important aici și care ar trebui menționat și merită să fie menționat este și conștientizarea, dacă vreți, a consecințelor nefaste pe care le trăiești pe propria piele.
Tocmai ce spuneam mai devreme.
Da? E vorba despre Samson. Samson le conștientizează și se întoarce la Domnul. Dacă vreți, înțeleptul Solomon le conștientizează și se întoarce la Domnul. Ce sfat ați dat dumneavoastră tinerilor care sunt tentați să plece de la droguri sau să plece, eu știu, de la relațiile ușoare până la promiscuitate morală? Ce șanse le dați dumneavoastră să se întoarcă și care este sfatul dumneavoastră vis-a-vis de ei ca să se oprească?
Oamenii nu pot da nicio șansă celorlalți oameni. Însă, în momentul în care oamenii înțeleg ceea ce spune Dumnezeu în 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 19, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt. În condițiile în care părinții conștientizează pe copii că ei aparțin lui Dumnezeu, în condițiile în care școala își face datoria morală față de copiii aceștia să înțeleagă care este identitatea lor de copii al lui Dumnezeu, în condițiile în care biserica intervine în viața celor copii și le dă valoarea aceasta de copii al lui Dumnezeu, ei pot înțelege. Pe de altă parte, vreau să le spun tinerilor că niciodată nu vei putea ajunge și să atingi un succes în viața aceasta trăind o viață cu droguri, cu alcool sau cu tutun.
Domnule pastor, vă mulțumesc pentru prezența noastră în studio și vă mai așteptăm și altă dată. Dragi prieteni, Dumnezeu vorbește atât de frumos prin inspirația despre El în Cartea Evrei, capitolul 11, spune în felul următor: și ce voi mai zice dacă... căci nu mi-ar ajunge vreme dacă aș vrea să vorbesc despre Gedeon, despre Barak, despre Samson, despre Eftaie, despre David și despre proroci. Deci, acolo unde Dumnezeu vorbește despre Gedeon, despre Barak, despre Eftaie, despre David, despre Samuel și despre proroci, vorbește și despre Samson. Asta înseamnă că s-a întors. Dacă ești într-o situație de genul acesta, ai această șansă să o iei de la zero. Poate că ai plecat de la relații care nu prezentau gravitate pentru tine și ai ajuns până acolo încât ai frizat promiscuitatea morală. Nicio problemă, Dumnezeu te ia exact de acolo de unde ești, te poate reabilita și te poate aduce din nou să fii copilul acela providențial chemat de Dumnezeu. Sunt Tiberiu Nica și vă dau întâlnire săptămâna viitoare la aceeași oră. La revedere!